Jiraattonni godina Lubbaabor aanaa allee warshaa baala shaayee gumaroo irraa faayidaa nuuf malu argataa hin jiru jechuudhaan komii qaban dubbatan. Keessumaa warshichi yeroo hojjetaa qaxaru jiraattota naannoof carraa gahaa nuuf hin kennu jechuudhaan yoo dubbatan, warshichi garuu faayidaa hawaasa naannoo eegsisuuf waan irraa eegamu gochaan jiraa jedha. Ittaanaa bulchaa aanaa allee obbo Warraaqaa Ayyaanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti rakkoon kun jiraachuu amananii fuulduraaf haala inni itti furamu warshaa baala shaayee gumroo waliin dubbataa jirra jedhan Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase kuno.
Jiraattonni aanaa allee naannoo warshaa baala shaayee gumroo jiraatan warshaa kanarraa faayidaa nuuf malu argataa hin jirru jechuun komatan. Jiraattonni naannoo warshichaa maqaan isaanii akka heeramu hin feene akka jedhanutti warshichi jalqaba yeroo hundaa'u qonnaan bultoonni lafa isaanirraa kaafaman beenyaan gahaan utuu hin kennaminiif akka kaafaman dubbatu.
Yeroo dura jalqabaa shaayin kun dhaabbatus namoota iddoo sanarraa kaasanii iddoo biraatti godaansanis kaffaltii gahaa hin kennineef. Gara biraatiin immoo ijoolleen naannoo kanatti baratanii jiran illee warshaa kana keessatti qacaramanii iddoo barumsa jiraatu wajjin wal madaalullee argataniiti. Miindaa gaarii arga nyaachaa jiran. Kibbaaf kaabaa fidaniiti kan jirre iddoo kanatti naannoo kana ijoolleen naannoo dhalootee naannoo kana utuu isheen jirtutti iddoo biraatti fidaniiti kan jirre qacaraa jiran.
Dargaggoon biraan nuti haasofsiifne kaan immoo keessumaa horiiwwan manaa keenya yoo daangaa warshaa kana keessatti argaman warshichi adabbii cimaa waan nu adabuu fi anii fi maatiin koo adabbii kana baqa mana keenya naannoo warshaa sanaa buqqifannee iddoo birootti godaannee jedha.
Anuma dabalatee maatiin koo dabalannee naannoo dhuma warshaa kanarra turre afalaamaa kana kaffallee gaafanuu gaamsiisu nu rakkannu harree tokko xinnaate 250,000 isaa oltu kaffalama naannoo sana keessatti hin jechuudha kan qonnaan bulaa reettii takkas oolaatti akkas. Sa'aatti fardeen qotee duudaa kanneen garaatti afalamaan kaffalamu humnaa oliidha. Wanti nama gaddisiisu keessaa yeroo darbe qaamaan beekamne biqiltuun shaayii muraasa gubatee turedhamee walgeen gaggeeffamee ture. Walgee kanarratti uummanni komii warshaa kanarraa qabu baay'ee sakaas. Aanaanaallee simuuf yaalanii gaafa dhamu isin miti kan nu hoogganu nu Oromiyaa jalan jirru federaala jala jirra waan ta'eedhaaf isin hin galchu. Warra immoo guyyaa sana walgeecha irratti gaaffii illee itti gaafatan mootummaan aanaallee nuuf hojjetan warra gaaffii gaafatan borumtii isaa maaltu jira adabbii miindaa hojii raayyachuu.
Komii jiraattonni naannichaa kaasan kana hojii gaggeessaa warshichaa akka ta'an obbo Masarat Xurunee Tasammaa yoo gaafannu himannaan kuni kan dhaadhaffame jechuun dubbatu.
Maantu jirtee horiin jira fakkeenyaaf naannootan horii akka looniifaa kan akka harreefaa as keessa oolummaa horiin kunneen. Nu ammoo horii irsaan irraa argachuuf miti wanneen isaan adabuuf jirruuf lafa horiin keessa ooluu malee ka'achuuma warshaa keessa qopheessaniif jira. Horiin achi keessa ooluu malee horiin warshaa kana keessa oolullee inuum jira. Kunin ammoo qulqullinni shaayitii fidan saamiti. Horii as keessa ooluu dhowwadhaa jennee attimne. Yoo isaan tan tolchuu didan ammoo horii achi keessa oolfatanii fi horii tokkotti qarshii 25 adamna.
Dhimma loogii qacarrii humna namaa irratti nurratti raawwatamaa jira jedhus hojii gaggeessaa warshaa kanaatiif yoo kaafnu haala ni jiran balaa ibiddaa maasaa warshichaa irratti dhaqqabee ilaalchisuun itti aanaa bulchaa aanaa allee obbo Warraaqaa Ayyaanaa yoo gaafannu dhimmichi harka poolisii akka jiru dubbatu.
Naannoo kanatti rakkoonni geesse turte waan tokkoo tokkoodha. Inni sun komee hawaasaati waan jennu hin qabnu dhimma qoratamaa jiruudha. Inni kan biraa immoo barattoonni naannoo keenya baratan jiru. Akka isaanii ogummaa warshaan kun barbaaduun baratanii warshaan kun isaan deeggaree jara kanaa hirmaatisee kan hojjetuuf wanti nuyi olii wajjin dubbataa jiru jira jechuudha warshaa kanaa hojjetu. Isa kana hanqinooti jiranus warshaa wajjin dubbannee wanti nuyi sirreessuuf itti adeemaa jiru jira.
Warshaan baala shaayee gumaroo warshaa dhuunfaa Midrook Itoophiyaatiin bulu yoo ta'u akka gabaasa Wikileaks baasettis mootummaan Itoophiyaa warshaa kana gara dolaara miiliyoona 24tiin kan inni kaampaanii Midrook Itoophiyaa Gruupitti gurgure. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. This program has come to you from the Voice of America, Washington.